Zamanu wenki Yesu de tendena woba ngwate Yesu de tom baka Yesu de zamo ba madu omenene. Nge bigona lela de kidim tare de tom. Nge Yesu de tendena waya zamo kem sese.
Doda ngwate so de tom baka da wole. Dada mbizi di yele so de tomare dokwane de sinami lela de kidim tare de tom.
Babe mbolota balizira alube. Wumba balizisiri yeki fengu boro baka. Iso de kizinga oborozine. Ge la ralu bakan kedage etienu we. Ge bazulu boroze. Ge kizinga ozune etien. Ge wabazi iso de tong matre. Bika wala mama chua. Ena ge biwezi ira. Ge balibu bote uroze. Bogbo ibubo na tong vurajo. Sese, belego we balibu bote se. Badi musa de mara. Bika lele bomba wane iso wonu dinna. Enage tonvura wobusi sese bilage. Enage etien deza da wabazi nyeludinya za malaika. Nge etien wogbo Ibrahim de yade. Iso wa ya Ibrahim na wogbo bringa wenge ezwe. Enage weveru wese bilage miigu andebu wada bata. Bilage Yesu dogo na miigu yi. Etien wangwata bilane betenage beye bana. Enage isoda wo vulu etien bena Yesu singa isoda nunu kidi uroze. Nga etien ogbo won veru wese. Mi na dojo chene ma bena Yesu singa isoda nunu kidi uroze. Etien na mata bena ga bana wa da sibo foku we. Nga bogo agogo ku bono boto bana gbamne. Ena mu ga ba ga vir etien roze. Bo chem bo mu cho bale na tedo woro. Ga baba ze boyo. Ena mu ga etien ogbo wezu. Madu mo ogbo mo wezu mando nyente. Etien wa gado na ade ka wan zolo so se samado chewe talu wen kike da ba odondo ne nge etien wo gulu salase sa ta kenne poli weni ge adin landa ku bona da na aru ne ezingen na wa na etien wa zibile ne bile ni ni